En heyrðurðu nokkuð tíman svona feigðardrætti?
Nei, aldrei. Jó, ég heyrði sagt að það er sama eins og hefur komið til, fyrir til að mynda, það var sagt ef menn drógu grásleppu til dæmis. Ef menn drógu grásleppu, það var feigðardráttur. Grásleppa. Annars var lítið feigðar en það. Ég ger ráð fyrir þeir hafa haft ótrú á því að dreyma. Yfirvinnir líka, ef við drógu til að mynda sel, það var feigðardráttur. Það gott komið fyrir að þetta húkaðist í selkúp. Ef við drógu hann, það var svona var feigðardráttur. Það ekki á presturinn. Það var presturinn.
Já.
Nei.